चुहकी पोह फुटी वगन बहुत तरंग अचर्ज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मेलांत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो शरनाई एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास रखो शरनाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हर अमृत पिन्ने लोए ना मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म तान तन्ना सब जन्म तान तन्ना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सह भंग गुर प्रसाद दसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे इस राजा की धुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देव हाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार एते चनन होंदे आ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ। ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੁੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ, ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰ ਹੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ। ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ, ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ, ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ।
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆ ਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹਾ ਸੱਚੇ ਆਕਾ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੁਦਾ ਖੈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਭ ਦਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਆ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਹਿ ਚਲ ਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁੱਜੇ ਸਭ ਭਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ, ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ,
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕੇ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਤਨਵਾਕ ਕਰੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜੇ, ਮੁਹਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗਸਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਿਤ ਸਜਣਗੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਣਤ ਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਾ, ਸਤ ਸੰਗਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀਵ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੈ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵੇ ਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਵੇਖ ਵੇੜਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੂੰ ਕਾਦਿਰ ਕਰਤਾ ਪੱਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ, ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ, ਵਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾ,
ਦੀਨ
ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ, ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਮਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲੱਕ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਟੈਵੇ ਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਂਤ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵੇ ਪੂਰ, ਸਗਲਿਆਂ ਭੋ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਨੱਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ, ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ,
ਔੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨੇ ਸਭ ਸੁਣੋ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया। जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया, गुरमुख पाए राम, गुरमुख पाए राम, जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया। जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया, गुरमुख पाए राम, गुरमुख पाए राम, जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया। हर नाम हर नाम देवे, हर नाम हर नाम देवे, मेरे प्राण बसाए राम, मेरे प्राण बसाए राम, मेरे
प्राण बसाए राम,
हर हर नाम मेरे प्राण बसाए, हर हर नाम मेरे प्राण बसाए, सब संसार दुख गवाया, सब संसार दुख गवाया, सब संसार दुख गवाया, सब संसार दुख गवाया, जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया। अदिष्ट अगोचर गुर बचन ते आया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन ते आया, अदिष्ट अगोचर
गुर बचन ते आया,
पवित्र परम पद पाया, पवित्र परम पद पाया, पवित्र परम पद पाया, पवित्र परम पद पाया, जीवनों में जीवन पाया, जीवनों में जीवन पाया, अनहत तोन वाजे नित वाजे अनहद तोन वाजे नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाते नानक दात करी प्रभ दाते नानक दात करी
प्रभ दाते
ज्योति ज्योत समानी ज्योति ज्योत समानी ज्योति ज्योत समानी ज्योति ज्योत समानी जीवनों में जीवन पाया जीवनों
में जीवन पाया
गुरुमुख पाए राम
गुरुमुख पाए राम
गुरुमुख पाए राम गुरुमुख पाए
राम
जीवनों में जीवन पाया जीवनों
में जीवन
पाया जीवनों आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंदिया हर सजन लदा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुर भाग बड़े हर पाया नानक रस गुद्धा रस गुद्धा रस गुद्धा
लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन गोर पैर हलायन फेरन सिर डुडराव झटे पाए वे खैलो खसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़ है धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थालवा रोले बहुत अनंत लाटू मधाणी अनगा पंखी पौंदिया लैना सा सुए चाड़ पवाईए जंत नानक पौंदिया गंत ना अंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब कोय नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाही सिद्ध न हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाए ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा
देखा जे आप गवाइए
जे लोड़े चंगा अपना कर पुनहु नीच सदाइए जे जरवाणा
कर हरे
जरवेस करें दियाए को रहना
जे लोड़े सिंह अपना कर पुनहु नहीं सदाइए जे दरवाणा पर हरे जब करेंदी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।
पंथ दसाम नित खड़ी मुंद जोबन बलि राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है ओ मैं बिख जाली जन नानक सत गुर मेल हर हर मिलया बनवाली मिलया बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमान सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ कर है बेचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हन दस रूपया पा तीर्थ नावे अर्चा पूजा करवास बैका जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का अका सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार चोरा जारा तै कुड़े आदा खरा बावे कार एक होंदा खाए चले था उतना पे काई का जल तल जिया पूरिया लोआ कर आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता भुख सलान सच नाम आधार सदानंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार कड़ भांडे टांकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखे ओन
कर पर कटे आख सुनाया
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है
जिन सच्चे सोच तलाया
जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुरु किरण पायो बिन सतगुरु किरण पाया सतगुरु विच आप रखन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विच मो चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल में चिरी विशुन्ने राम राजे मेरा मन तन बहुत बेरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेलू हर मन मन्ने मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला हो विच आया हो विच गया हो विच जमया हो विच मुआ हो विच दिता हो विच लिया हो विच खटिया हो विच गया हो सचियार कूड़ियार हो विच पापुन विचार हो विच नक सुरग अवतार हो विच हसै हो विच रोवे हो विच भरिये हो विच धोवे हो विच जाति जिन सिख हो वह हो विच मूर्ख हो विच सियाणा मुख मुकत की सार ना जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जंत उपाया हो मैं बुझे ता दर सुजै ज्ञान वि होना कर कथ लुजै नानक हुक्मी लिखिया लेख जे हा वेखे ते हा वेख महला दूजा
हो मैं एह जात है हो मैं कर्म कमाहे हो मैं एही बंदना फिर जो नी पाहे हो मैं किथों उपजे कित संजमे जाए हो मैं एहो हुक्म है पै कृत फिराहे हो मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਆਇਆ ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਰੱਖੋ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਗਲਾ ਦੇਵਾ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਛੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਹਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਦ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜੰਦੇ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕੰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੇ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨਾ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁਟੇ ਪੁਰਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਨ ਜਿਨ ਕੁਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਿਸ ਮਿਲੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਿਨੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਪਾਗ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ साध संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया। साध संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया। परम मोह विकार दूजा सगल तिन है त्यागया। परम मोह विकार दूजा सगल तिन है त्यागया। सगल की पूरन आस ताकि
पूरन आस
जिन साध संग पाया। जिन साध संग पाया जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। मन शांत सहज सुभाव बूठा आनंद मंगल गुण गाया। मन शांत सहज सुभाव बूठा आनंद मंगल गुण गाया। आनंद मंगल गुण गाया। नानक वखाने गुर बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। नानक वखाने गुर बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। ताकि पूरन आस
ताकि
पूरन आस जिन साध संग पाया। जिन साध संग पाया जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। ताकि पूरन आस
ताकि पूरन आस
ताकि पूरन
आस
जिन साध संग पाया। जिन साध संग पाया जाके मस्तक पाग से सेवा लाया। के मस्तक पाग से सेवा लाया, से सेवा लाया, से सेवा लाया। आसा महला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा साव है, सिख दे हर रासे। तन तन वणजारा वणज है, गुर साव सावासे। जन नानक गुर तिनी पाया, दिन तुर लिखत लीलाट लिखा से।
लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है घाट। बढ़िया जेते बर्स बर्स, बढ़िया जेते मास, बढ़िया जेती आर जा, बढ़िया जेते सा। नानक लेख है एक गल, होर हो मैं चखना चाख महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु भेकिया से देही दुख दिया, सोहो वे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरे एनिस कहरे, मोन वे गुता क्यों जागे गुर बिन सूता। पगु पे ताना अपना किया कमाना, आल मल खाई सिर शाही पाई। मूर्खंदे पत गवाई, विण ना वे किस थाए ना पाई। रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का ना मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते नेह केवल। हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पावन दे। दर सोहन कीरत गाम दे, नानक करमा बारे दर तो नल ने ताम। एक मूल न बुझण अपना, अण होंदा आप गणाए दे। ओटाडी कानी चार
होर उत्तम जात सदाए दे।
तिन मंगा जे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे।
पड़ भगत तेरे मन भाव न दर्शन कीर्त गाम दे। नानक कर बार दर रोन लहने ताप दे। एक मूल न बुझण अपना, अण होंदा आप गणाए दे।
गुरु अमृत पिन्नी देहुरी, सच शाह मारा तू तनी। सब जगत बन जारा राम राजे, सब भांडे तू दे साजया। विच वस्त हर थारा, जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले। क्या कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बख्शिया। हर भगत भंडारा, भगत भंडारा।
लोक महला पहला। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार। कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अवा। कूड़ मियां, कूड़ बीबी, खप होए खा। कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता। किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलन हार। कूड़ मिठा, कूड़ माख्यो, कूड़ो बैपुर। नानक वखाने बेनती, दुध बाज कूड़ो, कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानी है जा, हृदय सच्चा होए। कूड़ की मल उतरे, तन करे हच्छा तोय। सच ता पर जानी है जा, सच तेरे प्यार। नाओ सुन मन रहसिए, ता पाए मुक्त द्वार। सच ता पर जानी है जा, जुगत जाने जियो। तरत काया साध के विच दे करता भी। सच ता पर जानिए जा, सिख सची ले दया। जाने जी की किस पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा, आत्म तीर्थ करे निवास। सत गुरु नु पुछ के बैरह करे निवास। सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिले तमस्त आई है
कूड़ा लालच छड़ी है होए कमन लख ते आई है
फल ते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है जे हो वे पूरब लिखिया
तूड़ तिना दे पाई है
मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
पौड़ी दान मेंढा तली खाक जे मेरा तो मस्त कलाई है कूड़ा लालच छड़िया हो एक मैं अलख ते आई है फल ते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है जे हो वे पूरब लिखिया तूड़ तिना दे माई ਔਰਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ
रहना सके तैसे मोहे हर बिन रहना वैसे मोहे हर में रहन न जाई, तैसे मोहे हर में रहन न जाई, तैसे मोहे हर बिन रहन न जाई। जगदीशुर प्यारे राख
शरण, जगदीशुर प्यारे
मोहे सरदापुर हर गोसाई, मोहे सरदापुर हर गोसाई, जन नानक के मन आनंद होत है, जन नानक के मन आनंद होत है, हर दर्श निमुख दिखाई, हर दर्श निमुख दिखाई, हर दर्श निमुख दिखाई, हर दर्श निमुख दिखाई। माई मोरो प्रीतम राम बताओ रे, हर बिन किन पल रह ना सकूं, हर बिन
किन पल रह ना सकूं,
जैसे कर बेल रिझाई, जैसे
कर बेल रिझाई,
जैसे बताओ रे माई, बताओ रे माई। हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी, तो अपर अपारो राम राजे, हर नाम सला है दिन रात, एहायास अधारो, हम मूर्ख किशु ना जान, किव पावे पारो, जन नानक हर का दास है, हर दास पनहारो।
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਖ ਬੇਤਾ ਬੀਉ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪ ਕਿਉ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕੋਏ ਤਾ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿਚ ਕੁੰਭ ਚੜਾਈ ਐ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਬਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜੂਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬੇ ਬੇਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੋਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾਂ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮਤ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਸ਼ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਦੁੱਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਬੈਜ ਰਖਾਏ ਬੈਜ ਰਖਾਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੋ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰਗ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰਗ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰਗ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰਗ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰਗ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਭੇਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰਗ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ
ਡਰ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਾਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤੇ ਦਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸਵਾਗਿਆ ਮਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸਵਾਗਿਆ ਮਾਰੀਏ Thank you.
माई मेरे मन की प्यास, माई मेरे मन की प्यास। माई मेरे मन की प्यास, माई मेरे मन की प्यास। एक खेन रहना सको बिन प्रीतम, एक खेन रहना सको बिन प्रीतम। दर्शन देखन को तारी मन आस, दर्शन देखन को तारी मन आस। माई मेरे मन की प्यास, माई मेरे मन की प्यास। सिमरो नाम निरंजन करते, सिमरो नाम निरंजन करते, सिमरो नाम
निरंजन करते।
मन तन ते सब किल वेख नास, मन तन ते सब किल वेख नास, मन तन
ते सब किल वेख नास।
पूरा पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी, पूरा पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी। विमल जाको जास, विमल जाको जास। प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ, संत
प्रसाद मेरे पूर मनोरथ।
कर कृपा पेटे गुणदास, कर कृपा पेटे गुणदास, कर कृपा पेटे गुणदास। सहज ਸੁਖ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਖੇਨ ਰਹਿਣਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਖੇਨ ਰਹਿਣਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਇੱਕ ਖੇਨ ਰਹਿਣਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਖੇਨ ਰਹਿਣਾ
ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਇੱਕ ਖਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕੋ ਤਾਰੀ ਮਨ ਆਸ ਮਾਈ ਸਗਲ ਗੁਨਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਵਾਮੀ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੀਅੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀ ਨਾ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ
ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ
ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਈ
ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
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 ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦ ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੇਰ ਦਾ ਬਸਾਵੋ ਤਾ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਜਨਕਾਰ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੇ ਸੰਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰ ਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸਹਸ ਜੇਬਾ ਰਸ
आद अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बस्यो निर्वैर रेदंतर सृष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुग है लग तन तन गुर तन जन्म सक्याथ पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल वखाने हर नाम रसक नानक गुरे राज जोग ते मानियो
सत जुग ते मानियो छलियो बल बावन पायो तेते ते मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस कीर्तार्थ कियो उग्र सैन को राज अपै पग ते जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदा भगत जय दे त्रिलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख देव पारीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो सुख देव परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावे पायाल भगत नागाद प्रियंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा कुन उचरे जिन कुम सष्ट सवारे ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सजस नानक गुर सहज जोग जिन मान्यो ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जप कल सजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
गुण गावे नवनाथ तन गुरु साच समायो, माता दा गुण रवे जेन चक्कर में कहायो। गुण गावे बलराव सपत पताल बसंतो, पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो। दूर बापरूरो अंगरे गुर नानक जस गायो, कब काल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो। कब काल सो जस नानक गुर कट कट सहज समायो।
श्री गुरु साहिब सभी ऊपर करी कृपा, सतयुग जिन त्रूपर। श्री प्रहलाद भगत उद्धरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी धारो, मानस जन्म देह निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए। गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ, गुर बिन मुक्त न होए। गुर नानक निकट बसै बनवारी, तिन लहणा थाप जोत जग धारी। लहणै पंथ धर्म का किया, अमर दास भले को दिया। तिन श्री राम दास सोढ़ी थिर थप्यो, हर का नाम अखै निध अप्यो। अप्यो हर नाम अखै निध चौं जुग, गुर सेवा कर फल लहियं। बंदे जो चरण शरण सुख पावे, परमानंद गुरमुख कहियं। परतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण परणं। सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री राम दास तारण तरणं।
गुर ज्ञान और ध्यान तत स्यो तत मिलावे, सच सच जानिए इक चित लिव लावे। काम क्रोध वस करे पवने उडंत न तावे, निरंकार के वसे देश हुकम बुझ विचार पावे। कल मैं रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो। गुर मिलियो सोए पिखा कहे, सहज रंग दर्शन दियो।
पीठ बसन कुंद दसन प्रयास सहत कंठ माल, मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर बड़े तीर तरम अंग अलख अगम, खेल किया अपने सहे जियो। अकथ कथा कथी न जाए, तीन लोक रिहा समाए। सुतह सिद्ध रूप तरयो सहन के सहजियो। सत सात श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
किया खेल बड मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूरे रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाया परमार्थ, सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना।
मनसा कर सिमरंत तुझे नरे, काम क्रोध मिट्यो जो तिनन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन, दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनन। कर्म कर तो दर्स परस पालस सर, बद पट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहा रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोहा नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परसै गुरु कै अठ सठ मजन हो हम अव गुण पर एक गुण ना की अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारा से उपी एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे रामदास राखो शरणाई
सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला नावा एह जग मीत न देखियो कोई सगल जगत अपना सुख लागेओ दुख मैं संग न होई एह जग मीत न देखियो कोई
सगल जगत अपना सुख लागे ओ दुख मैं संग न होई रहाओ दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन सियो लागे जब ही निरतन देखे ओ नर कौ संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे कौ इन सियो ने हो लगायो दीना नाथ सगल पै भंजन जस ताको बिसरायो सुआन पूछ ज्यों पायो न सुदाओ बहुत जतन मैं कीना नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारा लीना सुआन पूछ ज्यों पायो न सुदाओ बहुत जतन मैं कीना नानक लाज बिरद की रख हो नाम तुहारो लीनो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला नावा एह जग मीत न देखियो कोई सगल जगत अपना सुख लागियो दुख मैं संग न होई
लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन 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 तेरे दर्शन को अम्बारे तेरे दर्शन को अम्बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन क्या गुण तेरे सार समाली क्या गुण तेरे सार समाली मोहे निर्गुण के दाता रे मोहे निर्गुण के दाता रे बेखरीद क्या करे चतुराई बेखरीद क्या करे चतुराई एह जियो पिंड सब थारे 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 लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन क्या सेव कमाओ क्या कह रिझाओ
प्रभु दाता
मोहे दीन पिखारी तुम सदा सदा उपकारे तुम सदा सदा उपकारे सो किस नाही जे मैं ते होवे सो किस नाही जे मैं ते होवे मेरे ठाकुर अगम अपारे मेरे ठाकुर अगम अपारे मेरे ठाकुर अगम अपारे, मेरे ठाकुर अगम अपारे, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन। क्या सेव कमाओ क्या कह रिझाओ, वेद के तो पाओ दरसारे, वेद के तो पाओ दरसारे, मेत नहीं पाई है अंत ना लही है, मेत नहीं पाई है अंत ना लही है, मन तरसे चरणारे, मन तरसे चरनारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन। जन नानक को गुर कृपा तारी, प्रभु हाथ दे निस्तारे, प्रभु हाथ दे निस्तारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को राम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन प्रीतम मन मोहन प्रीतम मन मोहन पाहे गुरु असा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लेखिया तिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लधा रतन पदार्थो फिर बहोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ वा हो जुग जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रस संतोख का धर्म के रथवा हो प्रेत रज तय का जोर के रथवा हो द्वापर रथ पै का सत के रथवा हो कल जुग रथ गण का कूड़ गे रथवा हो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय ले प्रस जाहे नानक तो मोख अंतर पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल मह बेद थर बन हुआ ना खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तीन चार विचार भाओ भगत करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर विट्ठो वारिया जित मिले है खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेतरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जारिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पारे उतारिया पारे उतारिया
संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंधन दिया नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ जन लगे डुबे से बन जारिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पारे उतारिया कर कृपा पारे उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेते ओ से काहे जग आए राम राजे एह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वक्ते हर नाम ना बीजे ओ अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीरगत मुच ओए जावे आस कर जाहि निरासे केत फल बिके फुल बक बके कम नवे पत मिटतनी वी नानका गुण चंगियाईया तत सबको नवे आपको पर को नवे ना कोय तर तारा जू तो लिए नवे सो गोरा होए अपराधी दुना नवे जो हंता मिर्ग है शीस नवाए क्या थी है जारी दे कसुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगुल सुमादं मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लीला टंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट निश्चो कर्मं कहो नानक नेह चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपनाया पेही किता पावना हुक्म किए मन पावन दे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजख
चलिया तां दिसै करा डरावना
करियो गल पछो तावना पछो तावना पछो तावना
बड़ी कपड़ सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना पेही किता पावना हुक्म किए मन पाव दे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजख चलिया तां दिसै करा डरावना कर अवगुण पछतावना कर अवगुण पछतावना
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजिया वादाया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आया शब्दों ता गावो
हरी के रामन जनी बसाया
कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन
मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नांग गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक
मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नाही करते रे करता तेरे
सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वस्या वजे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया
कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाया
सदा कुर्बान किता गुरु विठो जिस दिया ए वड्याया कह नानक
सुनो
शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे
पंच शब्द तित
कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया
नाम हर के लागे
कह नानक कह सुख हो तित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पागी हो
सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे
अगल विसूरे
दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन
भय सर से पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर
चरण लागे वाजे अनहद तूरे
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲਹਿ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਕ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਰ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਦਿਨੇ ਉਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਾਤ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਮਲ ਨਾ ਇਹੋ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਨ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਇ ਮੰਨਿਆ ਪਾਤੂ ਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਪੇ ਵਤੇ ਵੜ ਧਾਗੇ ਵਰਾਂ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਏ ਵਿਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਘਰ ਕ੍ਰਾਇਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਧਿਆ ਸਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ, ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੇ।
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾ ਵੋ ਗੋਬਤਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਹਿਕ ਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ, ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਥ, ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ, ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਦੇਖੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ, ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ, ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ,
ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ,
ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ,
ਨਦਰੇ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਕਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਲ ਵਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤੇਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿਖਦਾ ਲਾਏਂਦਾ, ਨਦਰ ਕਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਕਿਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈ ਜੇ ਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿਨੇ ਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ
संग पेतिया मन तन होए निहाल तुम संग पेतिया मन तन होए निहाल तुम संग पेतिया सुख पाया जन परसाद दुख सब मेटिया दुख पाया जन पर साद दुख सब मेटिया भेद न जानो मूल साई जे भेद न जानो मूल साई जे जिन्ना न विसरे नाम से गिने नाना विसरे नाम से किने जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन वसियाया आप पूरे भगत से जिन मन उठाया आप पूरे भगत से जिन मन उठाया आप पूरे भगत से भेद न जानो मूल साई जे विसरे नाम से गिने जिना न विसरे नाम से गिने जिसनो मने आप सोई मानिए जिसनो मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए भेद न जानो मूल साई जे
भेद न जानो मूल साई
जे जिना न विसरे नाम से किने जिना न विसरे नाम से किने
दिन सुरेन अराध समाले सहसा दिन सुरेन अराध समाले सहसा नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह पेद ना जानो मूल साई जे निया पेद ना जानो मूल साई जिना न विसर नाम से गिनेया जिना न विसर नाम से गिनेया वेद न जानो मूल साई जे वेद न जानो मूल साई जे हया वेद न जानो मूल साई जे हया जिना न विसर नाम से किने हया जिना न विसर नाम से किने हया जिना न विसरे नाम से किने हया जिना न विसरे नाम से किने हया वाहे गुरु जिने अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे जे बारो पुल चुक बोल दे पीखरे हर पाने हर संतानो हर थाओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने
श्लोक महला पहला जे मोहका कर्म है पितरी दे अगे वसी आनी है पितरी चोर करे वडिये हद लाल के मुसपिए करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
जो जो रू सिरनावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे एह ना आखिए बैण जे पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हर मसवारिया
उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया
चीज करन मन पावंदे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सखाया वेख महल तमरन विसारिया जर आई जो बन हारिया जिथे जाए बहे मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया ले तुर मुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सत गुर पूजया तिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सब ते सुतक होय गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाजना को पहला बाणी जियो है जि थरिया सब को सुध क्यों कर रखिये सुध पवे रसो नानक सुत के ना उतरै ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक अखी सुतक वेखना पर त्रे पर तन रूप कने सुत कन पहला इतबारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पान आवे जाए खाना पीना पवित्र दी तोन रिस्क संभाहे खाना पीना पवित्र है दी तोन रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईया छह मेले तन दरी आईया जा तिस पाणा तमान वसाईया कर हुकम मस्तक हाथ धर
विच मार गड्डियां भरे आईया
सह तुठे नौ निद पाईया नौ निद पाईया नौ निद पा बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे विरले बंदे विरले बंदे विरले
बंदे
विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे बंदी अंदर विरले बंदे गुरमुख पंथ सुहावड़ा गुरमुख पंथ
सुहावड़ा
मनमुख बारा है काट फिरांदे मन मुख बारे बाट फिरंदे गुरमुख पार लंघाएंदा गुरमुख पार लंघाएंदा मन मुख पव जल विच डुबांदे मन मुख पव जल विच डुबांदे विरले बंदे
विरले बंदे
विरले बंदे
विरले बंदे बंदी अंदर
विरले बंदे
बंदी अंदर
विरले बंदे
गुरमुख जीवन मुक्त कर गुरमुख
मुक्त कर
मन मुख फिर फिरो जन्म मुरांगे मन मुख फिर फिरो जन्म मरण दे गुरमुख सुख फल पाएं दे गुरमुख सुख फल पाएं दे मन मुख दुख फल दुख लहां दे मन मुख दुख फल
सहदे
मन मुख दुख फल दुख सहदे
मन मुख दुख फल दुख सहदे
विरले बंदे विरले बंदे
विरले
विरले बंदे बंदी अंदर
विरले बंदे
बंदी अंदर
विरले बंदे
गुरमुख दर घे सुर खरू मन मुख जमपुर दंड सहंदे मन मुख जमपुर दंड सहंदे गुरमुख आप गवाया
गुरमुख आप
गवाया मन मुख हमें अग्न जलांदे मन मुख हमें अग्न जलांदे विरले बंदे
विरले बंदे
विरले बंदे बंदी अंदर
विरले बंदे
बंदी अंदर
विरले बंदे
विरले बंदे विरले बंदे
विरले बंदे
विरले बंदे बंदी अंदर बंदी अंदर बिरले बंदे बिरले बंदे बिरले बंदे वाहे गुरु।
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु भुख जले मेरी गुर सिखा की भुख सब गई तिन पीछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर तोट न आवे हर पुन केरी।
लोक महला पहला पहला सुचा फोए सुचे बैठाया सुचे अगे रखे उन कोई ना पिट्यो जाए सुचा हुए कह जेवे लगा पन सुलो कोथी जाई सटिया किसे हो लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लू पंजवा पाया किरतता हो पाक पवित्र ਭਾਬੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਤਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪਣ ਜਮੀਐ ਪਣ ਨਿਮੀਐ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਵਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮ ਹੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ
ਬੜੇ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਨਾਲ ਲੁਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈ ਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁਠਾ ਮਨ ਬੁਠਾ ਮਨ ਬੁਠਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਹਿ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇਤਾ ਗਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਜਿਸਕੇ ਜ
जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारिए अपन हती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
थोड़ी सब को थोड़ी आप ही करना के कल आप ही तारी है देखा कि तो अपना तरक चिप की सारी है जो चल से सब कोई आई वारी है जिसके दी प्राण है को सारी मनो विसारी अपना की अपना आप ही काज सवारी है
सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो पै पंजन पर दुख निवार पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंभो अपार अनंभो सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अग है गहन प्रम प्रांत देहना अग है गहन प्रम प्रांत देहना अग है गहन
प्रम प्रांत देहना
शीतल सुख दातो शीतल सुख दातो शीतल सुख दातो शीतल सुख दातो असंभो युद्ध वेओ
असंभो
युद्ध वेओ पुरख पूर्ण विधातो पुरख पूर्ण विधातो Thank you.
पुरख पूरन विदातो पुरख पूरन विदातो पुरख पूरन विदातो पुरख पूरन विदातो सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन नानक याद अंगद अमर नानक याद अंगद अमर नानक याद
अंगद अमर
सतगुर शब्द समायो सतगुर शब्द समायो सतगुर शब्द समायो सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर तन तन गुरु रामदास
गुर
तन तन गुरु रामदास गुर
तन गुरु रामदास गुर
जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस
मिलायो
जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस मिलायो जिन पारस परस मिलायो जिन
पारस परस
मिलायो सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो पै पंजन पर दुख निवार
पै पंजन पर दुख निवार
पै पंजन पर दुख निवार पै पंजन
पर दुख निवार
अपार सद जीवन सद जीवन अर्जुन अमोल सद जीवन अर्जुन अमोल अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो अजोनी संभो वाहे गुरु।
ਖਾਲਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾ ਸਕਾਂਡੀਏ ਸਧੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕੇ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੇ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ
ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ
ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗਵੈ ਮੌਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਉਹ ਬੀਜੇ ਬੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇ ਬੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਓਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਬਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸਨੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ
ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮੋ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜਿਸ ਲੈ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਵੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਿਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਕੋ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਨੇ ਉਸ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਬਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਇਐ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
एक नहीं चाकरी जित भोख खसम ना जाय। नानक सेव कांडिये जे सेति खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जपनी। हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां एक तरी चढ़े बिसियार। आप कराए करे आपों कैसे हो नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार।
पौड़ी नानक अंत न जपनी हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार। एक ना गली जंजीरियां एक तरी बिसियार। आप करे करे आपने कैसे करे पुकार ना करना दिल की अपन कसली करने सा।
हर जुग जुग भगत उपा एज रख दाया राम गज हर नाकस दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद तराया अहंकारिया निंदका पिट दे। नाम दे ओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया। अंत ले छड़ाया अंत ले छड़ाया।
श्लोक महला पहला पे पांडे साजना पे पुरंदे। एक ने दुश्मन एक चूल चढ़े एक ने हाली पैसवन कुपर एन खड़े। तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जाई पे रखया तिस विच जंतु पाए कै देखे था पुथा। किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका। सब किस आपे आप पौड़ी वडे किया वड्याईया। कुछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करी भेजिया। साई कार कमावन तुर छोटी तिन्ने पाए। नानके की बार दूजी नाही जाए सो करे जदि सहर जाए रजाए रजाए सुध। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते फते। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते। वाहे गुरु जी की फते। वाहे गुरु जी की वाहे गुरु जी की फते। 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 वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते।
साई कर कमावनी तुर छोटी तिन्ने पाए। नानक की बारी हर दूजी नाही जाए सो करे जित सहर जाए सो करे जित सहर जाए सो।
रे मन ओट ले हो हर नामा। रे मन ओट ले हो हर नामा। जाके सिमरन दुर मत नासे पावे पद निर्वाणा। पावे पद निर्वाणा। रे मन ओट ले हो हर नामा। बड पागी तेह को जानो। बड पागी तेह जन को जानो। जो हर के गुण गावे जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई। जागत को जोगी सुर बांचत
सोगत शिन में पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज की ना नानक बिरद राम का देखो अपैदान ते दीना जा कैसे मरन गुरमत नासे जा कैसे मरन गुरमत नासे पावे पद निर्वाणा पावे पद निर्वाणा रे मन ओट ले हो अरना माला रे मन ओट ले हो अरना ओट ले हो अरना ओट ले हो
वडा तेरा दरबार सच्चा तो तख्त सिर साहा पात साहो ने चल चोर छत
पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने कंजा पन कतबा जियान रजियो सब जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरे कारण अंदर वधाई तुद कर मान मत्ता दे जब ना अब जर सर्व कला पर पूर दिसे जद कता नानक दासन दास
तेरा मर्दबा रंग परंग ने कना जापन करतबा जी अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महता तेज अपना आप जल सर्व कला भरपूर दे सहजत कथा नानक दासन दास तो दया गए बिनवत्ता श्लोक
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।